Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum am văzut în capitolul 2 din prima epistolă adresată corintenilor, Pavel prezintă două categorii de oameni. Una este categoria oamenilor firești, iar cealaltă este categoria oamenilor duhovnicești.
Acum el va face o nouă împărțire între credincioși și de această dată el ne spune că există creștini lumești sau carnali și creștini spirituali. Acest statut de creștin lumesc sau cel de creștin spiritual, se va manifesta în viața și în slujirea lor creștină. Să vedem deci mai pe larg ce spune Pavel cu privire la aceste lucruri în cel de-al treilea capitol al primei epistole către Corinteni. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Așadar, iată, avem și o a treia clasă. Ea este reprezentată de creștinul nefiresc sau omul nefiresc. Am aflat până acum că este un om firesc, un om duhovnicesc pe care îl putem numi supranatural. Acum descoperim omul nefiresc. El este nefiresc pentru că, deși este creștin, este lumesc. Este încă un prunc în Hristos. În prima parte a epistolei, Pavel vorbește despre faptele firii pământești. În ultima parte, el vorbește despre lucrurile spirituale. Cred că Pavel obosise să tot vorbească despre lucrurile firii pământești, despre faptele cărnii, pentru că atunci când ajungem la capitolul 12, aproape că putem auzi un oftat de ușurare. Aici el începe să vorbească despre altceva. În ceea ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Creștinul lumesc este cel care nu a crescut din punct de vedere spiritual și este evident că îi lipsește discernământul spiritual. Și aceasta nu pentru că ar avea Duhul Sfânt în el, ci pentru că nu crește în harul și în cunoștința lui Iisus Hristos. Aceasta este consecința relației lui cu Cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Acest om nefiresc, acest creștin lumesc, este un prunc în Hristos. El are capacitatea, dar nu și dorința. Un sugar are potențialul de a ajunge un om învățat, dar trebuie să înceapă prin a bea lapte. Pavel folosește aceeași figură de stil și în domeniul spiritual. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi, și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pavel nu poate vorbi acestor oameni despre lucruri spirituale. Ei nu sunt încă gata pentru așa ceva. Mai întâi, trebuie să le vorbească despre faptele firilor pământești. Din păcate, acesta este nivelul la care trăiesc mulți membri ai bisericii de astăzi. Poate întrebați cum poate fi identificat creștinul lumesc. Dragii mei, este creștinul care folosește brațul slab al firii. El folosește metode firești, pământești, pentru a atinge scopuri spirituale. Lucru care este imposibil de altfel. Un exemplu de astfel de creștin este cel care spune: haideți să organizăm un banchet, să punem în scenă un muzical și să introducem niște muzică modernă în biserică, pentru că numai așa se vor pocăi oamenii. Aceasta este o metodă pământească. Dacă ar fi vorba numai de atât pentru pocăința oamenilor, ar fi simplu, credeți-mă. Cuvântul grecesc folosit pentru a defini un creștin carnal sau lumesc este sarchicos, care înseamnă carnal. În latină și în franceză, cuvântul carna înseamnă senzual. Cuvântul carnaval vine din latinescul carne levare, care înseamnă a priva de carne și desemnează o perioadă care precede postul în unele țări, când au loc petreceri populare cu deghizări alegorice, focuri de artificii și multe altele menite să creeze o atmosferă specială. Pentru că în postul Paștelui trebuie să postească, participanții la aceste carnavaluri petrec, mănâncă, beau, fac totul cu vârf și îndesat, ca și cum și-ar face provizii pentru perioada postului. Pavel a descris astfel de oameni atunci când a folosit expresia Dumnezeul lor este pântecele lor. Veți spune, ce limbaj dur. Sunt de acord cu voi. Este dur. Dar lucrul despre care vorbește este și mai dur. Aceasta este o descriere corectă, din păcate, pentru foarte mulți oameni. Deviza lor este, fă ce ți se potrivește în mod natural. Lasă firea pământească să-și facă voia. Poate că veți spune, dar eu nu sunt un creștin firesc. Nu cred în astfel de carnavaluri. Mie mi se face rău când aud de așa ceva. Eu sunt un creștin pus deoparte. Care este trăsătura caracteristică a unui creștin lumesc? Pavel ne va spune în continuare, versetul 3. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavisti, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Vedeți voi, dragi ascultători, creștinul lumesc nu este neapărat unul care organizează carnavaluri sau petrece la biserică. Unde apare însă, unde iese în evidență creștinul lumesc atunci? Oriunde sunt certuri și dezbinări, are loc și un carnaval. În multe biserici există certuri, bârfe, conflicte, înverșunare, ură. Când aceste lucruri sunt vizibile, este clar că firea pământească a preluat conducerea. Unii creștini își pierd controlul și spun că sunt sinceri. Nu, nu sunt sinceri. Sunt doar răutăcioși. Dragul meu prieten, poți transforma o școală duminicală într-un carnaval. Poți transforma o societate misionară într-un carnaval sau chiar o întâlnire de rugăciune dacă bârfești, agiți spiritele și provoci certuri și dezbinare. Mai târziu vom vedea că Pavel le spune următorul cuvânt corintenilor. Nu vă laud, pentru că atunci când vă adunați la oaltă, nu vă adunați pentru a vă face mai buni. În felul acesta, nu facem decât să punem în scenă niște carnavaluri în bisericile noastre, ori de câte ori ne strângem și nu ieșim de acolo mai buni. Mai bun pentru Dumnezeu, mai bun pentru lumea de afară, mai bun pentru noi, pentru relațiile pe care le avem între noi. Dragul meu prieten, este deci posibil să fii un creștin lumesc fără să faci lucruri lumești? Nu cred. Dar să mergem mai departe. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Pavel spune, noi suntem împreună lucrători pentru Dumnezeu. Pavel era misionarul, el deschidea noi drumul. Apollo venea și ținea întâlniri cu oamenii, predica cu elocvență și zidea pe sfinți. Ambii erau slujitorii lui Dumnezeu. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. A fost versetul 7. Vedeți, sunteți atenți la ce spune Pavel? Nu este important cine este cel ce predică. Important este dacă Dumnezeu îl folosește. Dacă Dumnezeu îl folosește, atunci tot lui se cuvine meritul pentru rezultatul final. Dați-i deci lui Dumnezeu lauda și slava care îi se cuvin. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplată după osteneala lui. Noi trebuie să recunoaștem faptul că Dumnezeu folosește mulți lucrători. Fiecare lucrează în felul său, poate diferit de alții. De ce ar trebui să ne ferim să vorbim împotriva celor pe care Domnul îi folosește, dar care nu lucrează așa cum crede în noi că este mai potrivit? Sunt mulți lucrători care folosesc mai multe metode. Mulți alții procedează altfel decât mine. Totuși, Dumnezeu îi folosește. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, dragii mei. Și acesta este lucrul foarte important. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Temelia a fost așezată acum mai bine de 1900 de ani. Noi nu putem pune această temelie în locul celui care a așezat-o de la început. Tot ce putem face este să îndreptăm atenția oamenilor spre temelia care este Iisus Hristos. Noi putem construi pe această temelie. Lucrul cel mai important este să răspândim cuvântul lui Dumnezeu și să predicăm Evanghelia, aceasta fiind singura modalitate prin care oamenii pot fi mântuiți. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos, spune Pavel în versetul 11. Zidiți voi pe temelia aceasta? Este o întrebare importantă pentru cel credincios. Când ați venit la Hristos, nu ați adus niciun fel de fapte în schimbul mântuirii. Ați venit fără nimic pentru a primi totul. Ați fost puși pe această stâncă care este Domnul Hristos. Acum trebuie să zidiți pe această stâncă. Aici intervin, dragii mei, faptele bune. Nu faptele bune constituie baza, fundația, fundamentul. Fundamentul este Hristos. Dar pe această bază, pe această fundație, noi clădim prin faptele bune. Iată ce aflăm în versetul 13. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Pavel spune că puteți zidi pe temelia care a fost pusă deja și puteți folosi 6 materiale de construcție diferite. Aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, trestie. Focul nu le va distruge pe primele 3 de pe listă. De fapt, focul purifică aurul, argintul și pietrele prețioase. Dar focul va nimici cu siguranță ultimele 3 materiale din listă. Lemnul, fânul, trestie. Acestea vor dispărea în fum. Credinciosul are libertatea de a zidi pe temelia care este Iisus Hristos cu oricare din aceste materiale. Aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, trestie. Acest fragment învață că omul credincios poate lucra pentru o răsplată. Dacă lucrarea lui va rezista încercării focului, cu condiția să fie zidită pe temelia lui Iisus Hristos, omul acela își va primi răsplata. Este ceea ce spune Pavel în versetul 14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Adică, el va primi o răsplată dacă va zidi cu aur, argint sau pietre prețioase. Eu cred că avem în jurul nostru astăzi mulți ființi minunați ai lui Dumnezeu. Eu am întâlnit astfel de oameni, pe unii direct, pe alții indirect, și am văzut în ce mod extraordinar îi folosește Dumnezeu. Oamenii aceștia construiesc cu aur pe temelia lui Iisus Hristos. Așa cum știți, o bucățică minusculă de aur este la fel de vizibilă ca o căpiță de fân. Se poate ca Dumnezeu să fie singurul care știe de bucățica aceea de aur. Astfel stau lucrurile cu acele căpițe de fân pe care le vezi de la sute de metri distanță când mergi cu mașina prin câmpie. Mulți oameni ridică astfel de căpițe de fân și au grijă să afle toată lumea ce fac ei. Dar fânul va fi încercat într-o bună zi și nu va rămâne nimic din el pentru că va fi încercat prin foc. Același lucru se va întâmpla și cu lucrările făcute cu trestie și lemn. Gândiți-vă la diferența dintre o piatră prețioasă și, haideți să spunem, 2 bucăți impresionante de lemn. Nici ca valoare, măcar, nu sunt asemănătoare. Volumul, da, diferă, dar esența lor este fundamental diferită. La fel este și în lucrarea spirituală, dragii mei. De foarte multe ori, rezultatele s-ar putea să fie o aparență înșelătoare. Dacă nu există acea dedicare față de Hristos și dacă nu există acea lucrare făcută pe temelia care este Hristos, atunci s-ar putea să clădim lucruri care vor trece atunci când va veni focul încercării. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Observați contrastul. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea va dispărea în fum, el va suferi o mare pierdere, dar va fi mântuit. El nu-și pierde mântuirea dacă este pe temelia încrederii în Hristos, chiar dacă nu va primi nicio răsplată. Dragul meu prieten, dă-mi voie să te întreb, ce zidești tu astăzi? Ce fel de material folosești? Dacă folosești aur, poate că lucrarea ta nu este prea impresionantă astăzi. Dacă folosești fân, poate că lucrarea se vede de la linia orizontului, dar într-o bună zi va dispărea în fum. Cu alte cuvinte, vor fi oameni în cer care vor fi ajuns acolo datorită temeliei lor în Hristos, dar care vor mirosi ca și când ar fi fost cumpărați dintre lucrurile salvate de la un incendiu. Tot ce au făcut va fi dispărut în fum. Ei nu vor primi nicio răsplată pentru lucrările lor. Dacă ești un creștin lumesc, nu te poți aștepta să primești o răsplată, pentru că nu te-ai raportat corect la Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul lumesc este cel care nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Putem identifica cele trei categorii enumerate de Pavel după relația lor cu cuvântul lui Dumnezeu. Omul firesc spune că toate acestea sunt o nebunie. Omul duhovnicesc înțelege cuvântul lui Dumnezeu și are discernământ spiritual. Creștinul firesc spune, hai să organizăm un banchet în loc de studiu biblic. Să spune, hai mai bine să ascultăm muzică în loc să ascultăm învățătura cuvântului. Acesta este modul în care îi puteți identifica pe creștinii lumești. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Sunt versetele 16 și 17. Copilul lui Dumnezeu este templul Duhului Sfânt. Pavel va aduce din nou acest subiect în atenția noastră. Cu alte cuvinte, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți și la trupurile noastre. Adesea, devenind preocupați de lucrurile spirituale, avem tendința să neglijăm trupurile noastre. Aceasta este o filozofie care și are oarecum originea în filozofiile grecești. Ei considerau că materia nu este atât de importantă. Iată că Dumnezeu nu ne spune așa ceva. Nu spune că trupul nostru este lipsit de importanță. El spune că trupul acesta este templul Duhului Sfânt și de aceea trebuie să ne purtăm cu el cu foarte mare atenție. Trebuie să avem grijă cu ce îl hrănim, trebuie să avem grijă cum îl odihnim, pentru că, sunt sigur, ați avut parte de această experiență atunci când sunteți obosiți sau atunci când sunteți prea bine hrăniți. Este foarte greu chiar să aveți o bună relație cu Dumnezeu în momentele acelea. Devenim apatici, devenim chiar leneși. Dar iată ce spune Pavel despre înțelepciune. Versetul 18. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Din nefericire, cele mai multe seminare teologice de astăzi se străduie să pregătească predicatori intelectuali. I-am ascultat pe mulți dintre ei, iar foarte puțini sunt cu adevărat intelectuali. Vă spun încă o dată că lucrul cel mai important pentru un predicator este să cunoască și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți care țin foarte mult să fie apreciați drept intelectuali. Contează mai puțin dacă ceea ce spun este cuvântul lui Dumnezeu sau propriile idei, atâta timp cât intelectualii care ascultă se vor bucura de ceea ce aud. Dragii mei, repet, datoria unui predicator este să predice Biblia. Abia atunci va putea spune că se achită de responsabilitatea sa înaintea lui Dumnezeu. Dar mergem mai departe. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Cât de minunat este că nu există o constrângere pentru a fi afiliați la un grup anume sau la o denominație. În loc să simțim că facem parte din cutarea denominațiune și că putem primi învățătură doar de la cutare predicator sau învățător al Bibliei, Știm acum că toți oamenii lui Dumnezeu sunt ai noștri. Eu mă înțeleg bine cu frații penticostali pentru că știu că ei sunt al lui Dumnezeu. Și alții sunt ai lui Dumnezeu. Și ei sunt ai mei. Ce glorioasă este această întâlnire în jurul persoanei lui Hristos cu alți credincioși care au aceeași temelie. Domnul Iisus Hristos. Dragi ascultători, tocmai persoana Domnului Iisus este aceea care ne aduce pe toți în posesia tuturor acestor minunate lucruri. Așa cum ați auzit și în alte situații, noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos. Sunt cuvintele pe care Pavel le adresa efesenilor. Corintenilor le spune că toate lucrurile sunt ale lor în Hristos. Dragii mei, sunt exact aceleași promisiuni și pentru noi. Dar ceea ce este mai minunat decât toate acestea este cel ce ne face parte de aceste binecuvântări. Una din cântările ce se cântă mereu în biserica noastră are la un moment dat următoarele versuri. Nu mi-e dor de tot ce îmi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Aceasta este adevărata dragoste, dragii mei. Cred că bucuria părintelui este atunci când copilul se bucură de el și nu de darul pe care îl aduce. Din păcate, adesea ne dorim binecuvântările, darurile, mai mult decât pe cel ce ni le dă. Veți vedea în capitolul care urmează cât de importantă este conduita spirituală a slujitorului creștin. Și veți vedea, dragi ascultători, că toți cei ce cred în Domnul Iisus trebuie să fie slujitori ai Săi. El nu are un corp de elită, iar restul sunt doar consumatori. O viață creștină echilibrată implică slujire, implică dedicare față de Dumnezeu. Aceasta înseamnă dedicare față de împlinirea planului lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Iată de ce Pavel amintește în câteva rânduri această proprietate comună pe care noi o deținem în Domnul Hristos. În virtutea acesteia, cred că fiecare ar trebui să înleznească accesul celorlalți la darurile cu care Dumnezeu l-a binecuvântat. Este tocmai ideea pe care Pavel a prins-o în ultimul verset. Atât Pavel, cât și Petru, cât și Apollo erau ai corintenilor. Aceasta pentru că toți suntem ai lui Hristos. Dragi ascultători, haideți să fim mai darnici cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Să le punem la dispoziția celor ce sunt împreună cu noi proprietarii acestora. Sunt sigur că vom avea parte de satisfacții deosebite. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania.com. Căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.